Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu kita ketahui bahwasanya al-ukhuwah al-imaniyah itu merupakan nikmat yang amat agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Persaudaraan yang dibangun di atas iman itu adalah sebuah nikmat yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hubungan kaum mukminin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Yang namanya saudara, maka tentu dia akan memperhatikan saudaranya, peduli dengan saudaranya, menolong saudaranya, mencintai saudaranya. Memang demikianlah konsekuensi persaudaraan tersebut. Persaudaraan yang dibangun di atas iman itu jauh lebih nikmat daripada persaudaraan yang dibangun di atas kekerabatan. Sebagaimana hal ini telah diterapkan oleh salafun salih, mereka amat erat ikatannya satu dengan yang lainnya karena keimanan yang ada pada mereka. Sampai-sampai hubungan kekerabatan yang tidak ada keimanan, mereka mau berpisah. Bahkan satu dengan yang lainnya mengadakan permusuhan disebabkan ketidakadaan iman yang ada pada kekerabatan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya keterikatan keimanan itu amat kuat dibandingkan keterikatan kekerabatan. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, keterikatan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu memang amat kuat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum yashuddu ba'duhu ba'dhan. Keterikatan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Keterikatan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Antum perhatikan bangunan tersebut. Bata yang satu dengan bata yang lainnya itu saling terikat dan saling menguatkan. Jika lepas salah satu bata tersebut, maka bangunan itu tidak akan kokoh, akan melemah. Semakin banyak yang lepas bata-bata yang ada pada bangunan tersebut, semakin rapuh bangunan tersebut, bahkan runtuh bangunan itu. Ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara keterikatan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ada kepedulian. Ada sifat, nanti akan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat iman ini. Konsekuensi dari ukhuwah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'akufihim matsalul jasad idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma." Alhumma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan kaum mukminin dalam kecintaannya, dalam kasih sayangnya, itu seperti tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merintih kesakitan, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan merasakan humma, demam, panas. Ini terkait keterikatan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Begitu kuat hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, disebabkan iman ini, konsekuensi iman mengharuskan demikian. Jika seorang mukmin itu gembira, dia merasa gembira. Jika seorang mukmin itu sedih, dia merasakan kesedihan tersebut. Ini konsekuensi dari keimanan. Barang siapa yang membangun ukhuwah yang demikian ini, maka dia betul-betul dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan, dan dia akan merasakan lezatnya iman. Akan bisa merasakan lezatnya iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai konsekuensi kesempurnaan iman, seorang mukmin dia tidak egois. Dia akan memperhatikan saudara-saudaranya. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia juga memperhatikan saudara-saudaranya yang beriman. Inilah konsekuensi keimanan. Inilah yang diterapkan oleh salafun salih di dalam menjalani keimanan mereka. Hubungan mereka luar biasa satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kurang sempurna atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia sukai untuk dirinya. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia suka untuk dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya alladzi la yuhibbul khair li ikhwanihi almuslimin mithla alladzi yuhibbu li nafsi naqisul iman. Orang yang tidak menginginkan, mencintai, menyukai kebaikan kepada saudaranya yang muslim seperti kebaikan yang dia sukai untuk dirinya, maka dia adalah naqisul iman, orang yang kurang imannya. Karena Rasulullah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." kurang sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang untuk saudaranya sesuatu yang dia senang untuk dirinya. Dan ini juga memberikan faedah bahwasanya ayakrahul muslim li akhihi asyarr kama yakrahu li nafsihi. Seorang muslim dalam membenci atau tidak menyukai kejelekan menimpa atau keburukan menimpa pada saudaranya, sebagaimana dia tidak suka keburukan itu menimpa pada dirinya. Inilah keimanan yang sempurna, yang mengharuskan seorang yang beriman dengan iman yang sempurna ini mencintai saudaranya kebaikan dan tidak mencintai saudaranya keburukan. Ini tidak menyukai keburukan menimpa pada saudaranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau demikian kondisinya, yakni konsekuensi keimanan tersebut, maka sikap kita bagaimana kita bisa menerapkan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Tentunya kita harus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar terhadap saudara-saudara kita. Tidak boleh kita membiarkan saudara-saudara kita dia meninggalkan sesuatu yang ma'ruf, dan tidak boleh kita membiarkan saudara kita melakukan kemungkaran. Membiarkan saudara kita melakukan kemungkaran. Seorang mukmin tentunya dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam jannah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan dirinya dari an-nar. Maka tentunya seorang muslim harus berupaya pula bagaimana saudaranya itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan dia ke dalam jannah, dan berupaya semampunya bagaimana saudaranya itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia masuk ke dalam an-nar. Dan hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan memang demikianlah al-ukhuwah yang dibangun di atas al-iman itu mengharuskan masing-masing mukmin tersebut melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak mungkin seorang akan bisa menjalin ukhuwah di atas iman tanpa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Perlu diketahui bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu termasuk nasihat, bagian daripada nasihat. Dan nasihat itu merupakan prinsip dalam agama ini. Dinun nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat. Di antaranya adalah nasihat untuk kaum muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin, baik yang amah ataupun pemimpin-pemimpin. Walaupun dia ataupun dia punya ilmu, harus ada nasihat di antara kaum mukminin. Dan kalau kita renungi di dalam surat Al-Asr yang sering kita dengar dan sudah kita hafal, itu mengharuskan bagi kita untuk memberikan wasiat kepada saudara kita. Wasiat itu adalah perintah yang amat ditekankan. Dan ini konsekuensi daripada keimanan. Seorang mukmin tidak boleh membiarkan saudaranya meninggalkan yang ma'ruf, melaksanakan yang mungkar, harus ada nasihat. Konsekuensi keimanan yaitu memberikan nasihat, di antaranya berupa al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, disebutkan dalam bab an-nasihah, lalu beliau menyebutkan ayat innamal a'malu, menyebutkan ayat innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Apa kaitannya dengan nasihat? Kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini di dalam bab an-nasihah? Juga beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Perhatikan istidlalnya Al-Imam An-Nawawi di sini. Beliau menyebutkan bab an-nasihah, kemudian menyebutkan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Apa maksudnya? Apa kaitannya dengan bab nasihat? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, yakni jika persaudaraan itu betul-betul terwujud pada kaum mukminin, jika persaudaraan itu betul-betul terwujud pada kaum mukminin, pasti akan ditegakkan nasihat di antara mereka. Itu pasti. Kalau memang satu merasa saudaranya, maka pasti akan memberikan nasihat. Nasihat itu adalah mencurahkan kebaikan untuk saudaranya. Itulah nasihat. Seorang mukmin berusaha bagaimana dia memberikan kebaikan untuk saudaranya, yaitu yang disebut dengan nasihat. Bentuk nasihat itu bisa berupa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan ini yang harus kita perhatikan ya ikhwan. Jangan sampai hubungan kita di dalam menjalin persaudaraan ini tanpa adanya nasihat, tanpa adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak mungkin terjalin ukhuwah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tanpa adanya nasihat. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, maka kita tidak boleh diam. Kita harus menasihatin saudara kita ini. Kita harus mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita ini dalam rangka cinta kita kepada saudara kita. Kita tidak rela saudara kita berada dalam kesesatan yang na'udzubillah akan menyeret saudara kita ini masuk ke dalam an-nar. Kalau kita memang betul-betul mencintai saudara kita, harus melakukan nasihat, harus melakukan nahyu 'anil munkar ketika saudara kita melakukan kemungkaran. Bukan saudara jika dia melihat saudaranya itu melakukan kemungkaran kemudian dia diam. Bukan saudara kita di atas keimanan jika melihat saudaranya meninggalkan yang ma'ruf dan tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf. Bukan saudara kita kalau dia tidak memberikan nasihat, kalau dia tidak mengingatkan ketika kita ini lupa, kalau dia tidak menyadarkan kita kalau kita ini lalai. Ini ikhwah penting dalam persaudaraan ini. Jalinlah persaudaraan ini dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ayatnya maupun dalam hadis-hadisnya. Terkait dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, ini yang akan menguatkan persaudaraan. Ini yang menyatukan kaum mukminin. Kalau kita ingin kaum mukminin ini bersatu, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Kalau ini ditinggalkan, tunggu saja perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tersebut. Ikhwati fillah rahimani rahimakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ada di tengah-tengah kalian sekelompok manusia. Bagaimana cirinya? Yada'una ilal khair, yang mereka menyerukan kepada al khair, menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mencegah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia ini, sekelompok manusia yang mereka menyerukan kepada al-khair, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum ini, kalau kita lihat dalam ayat ini, hukumnya adalah fardu kifai. Harus ada. Di tengah-tengah kita ini, sekelompok manusia yang mereka menyerukan kepada al-khair, memerintahkan dengan ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kemudian, Allah mengatakan, wa ulaika humul muflihun. Hanya mereka lah yang beruntung. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hanya mereka yang beruntung. Selain mereka akan merugi. Ulaika umul muflihun. Hanya mereka orang-orang yang beruntung. Selain mereka merugi. Kalau kita menginginkan keberuntungan, kebahagiaan, maka hendaklah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Jangan diam melihat kemungkaran, diam. Jangan. Dan ini akan merusak ukhuwah. Ini akan merusak keutuhan kaum muslimin itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti, dalil-dalil, ya. Mereka berpecah belah, mereka berselisih. Allah melarang adanya perpecahan dan perselisihan. Dan sebelumnya Allah memerintahkan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Larangan, perhatikan di sini, larangan berpecah belah dan berselisih setelah adanya perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu menunjukkan bahwasanya adamu al-amri bil ma'ruf wa nahyi munkar sababun bitafarruq wa ikhtilaf. Ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sebagai sebab terjadinya perselisihan dan perpecahan. Jadi kalau kita ingin menjalin ukhuwah, maka jalinlah ukhuwah tersebut dengan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau tidak, sebentar lagi akan terjadi perpecahan. Ingat ayat tersebut. Allah perintahkan awalnya perintah untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian setelah itu ada larangan untuk berpecah belah dan berselisih. Ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sebagai penyebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Bagaimana tidak? Syariat telah menyatakan yang hak itu begini. Kemudian ada seorang mengada-ngadakan dalam agama ini, membuat aturan baru. Kemudian dibiarkan. Akan terjadi perpecahan. Yang tadinya bersatu di atas al-haq, sekarang ada sesuatu yang baru, maka tercabang menjadi dua sekarang. Kalau dibiarkan, ya sudah, akan berpecah belah. Tapi kalau ada peringatan, ini tidak benar, ini dilarang, yang benar adalah ini, yang hak itu benar ini, maka bersatu di atas al-haq, bersatu di atas sunnah. Kalau dibiarkan, ya sudah, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Misal lagi, orang-orang seharusnya mereka sholat, tapi tidak sholat. Tidak ada yang memerintahkan untuk sholat. Dibiarkan, yang satu sholat, yang satu tidak sholat. Terjadi perpecahan. Kalau yang tidak sholat ini diperintah untuk melakukan sholat, maka bersatu kaum mukminin ini. Ini ikhwan, pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu merupakan penyebab at-tafarruq wahtilaf, menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini khusus di zaman kita ini amat lemah. Amat lemah. Banyak orang menggunakan perasaan. Bahkan sebagiannya menyelisih syariat. Dengan kata-kata yang dikemas seolah-olah itu indah, baik, bagus, benar. Sudahlah, enggak usah kita ngurus urusan itu. Nanti terjadi perpecahan. Sudah biarkan saja, biar gak berselisih kita. Sudah, gak usah ribut-ribut kita sudah. Sudah, dia sudah seperti itu, ya sudahlah. Subhanallah. Sudah kita jelaskan tadi, meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar akan menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Akan berselisih otomatis. Kalau tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Dan itu nyata. Tadinya orang-orang itu bersatu di atas prinsip, di atas sunnah. Yang satu menyimpang, dibiarkan. Dibiarkan menyimpang. Kemudian punya pengikut, akhirnya terjadilah perpecahan. Ketika ditegur, subhanallah, orang-orang yang tidak memiliki ilmu ini berkomentar, subhanallah, itu keras, itu yang bikin perpecahan, Islam itu tidak demikian. Inilah orang-orang yang tidak berilmu. Sudah kita sebutkan tadi dalilnya, setelah adanya perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, Allah larang adanya perpecahan dan perselisihan. Itu menunjukkan bahwasanya meninggalkan alam bil ma'ruf wa nahyi munkar sebagai sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Dan terjadinya perpecahan dan perselisihan memang tidak adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Ketika ustaz-ustaz itu bersatu di atas sunnah, kemudian ada menyimpang, tidak ada yang mengingkari penyimpangan tersebut, terjadi perpecahan nanti. Maka ikhwan, tidak boleh kita diam terhadap kemungkaran. Tidak boleh. Dan umat yang terbaik adalah umat yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh salafus saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan a'immatul huda, mereka senantiasa melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar dan tidak mujamalah, ya, basa-basi terhadap saudaranya. Saudaranya melakukan kemungkaran, masya Allah, kamu baik, kamu masya Allah. Tidak demikian seorang mukmin. Seorang mukmin, kalau memang dia sebagai saudaranya diingkari kemungkaran tersebut, dinasihatin dia. Ikhwati fillah rahimani rakumah jami'an. Ciri orang yang baik itu adalah orang yang melakukan nasihat. Orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Perhatikan ini. Ini generasi sahabat. Ini Al-Quran yang turun di masa sahabat radhiyallahu anhu. Kuntum, kalian khaira ummah, sebaik-baik umat. Apa cirinya? Allah lanjutkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas ciri umat terbaik itu adalah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhwat yang harus kita perhatikan. Al-khairiyah itu amat erat kaitannya dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita, lakukanlah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kepada saudara kita. Ngajak-ngajak untuk yang baik, ya. Mencegah dari yang buruk, mencegah dari yang munkar. Itu saudara yang hakiki. Jangan sampai kita subhanallah punya saudara, kita bermaksiat, masya Allah dipuji-puji, masya Allah antum ini begini, antum ini begini. Ini bahaya ini. Ini bahaya, saudara yang seperti ini bahaya. Bukan saudara dia. Justru dia menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Jangan senang kita yang demikian. Yang bermujamalah ini. Tidaklah kita senang jika ada saudara kita yang memberikan nasihat pada diri kita, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan orang mukmin mereka demikian kondisinya, harus melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sebagai bentuk persaudaraan, sebagai bentuk persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lainnya. Wali itu artinya mencintai, menolong, membantu saudara. Seorang mukmin akan mencintai saudaranya. Seorang mukmin akan menolong saudaranya. Seorang mukmin akan membantu saudaranya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kemudian apa ciri-cirinya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Nah, ini perhatikan. Menolong saudaranya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang bukan. Inilah jika seorang itu menolong saudaranya akan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut, ulaika sayarhamuhumullah. Merekalah, siapa mereka itu? Orang-orang mukmin tadi yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menegakkan salat, menaikkan zakat, taat pada Allah dan Rasul-Nya. Merekalah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, orang-orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya jika rahmat Allah itu ada pada seorang hamba. Akan tenteram hatinya, akan tenang jiwanya. Dan masing-masing kita butuh pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Akan diraih kebahagiaan pada seorang hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tenang dalam kehidupannya. Dan ini jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar pada saudara-saudara kita. Jangan kita lemah dalam masalah ini. Kita khawatir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sebagai sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dalam ayat tersebut itu merupakan sebab datangnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu akan menyebabkan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebabkan pula datangnya laknat Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ayyab'ata alaikum iqaban min indih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian benar-benar melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perhatikan, hendaklah kalian betul-betul melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau sebentar lagi Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan iqabnya dari sisinya. Kemudian setelah itu, setelah datang iqab Allah, setelah datang siksaan Allah, kalian berdoa kepada Allah, akan tetapi doa kalian tidak dikabulkan. Perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian benar-benar melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jangan malas-malasan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang serius, yang sungguh-sungguh. Atau, ini pilihan yang kedua, kalau kalian tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, wa nahyu 'anil munkar, atau yang kedua ini, sebentar lagi Allah akan mendatangkan siksanya, adabnya, iqabnya dari sisinya. Kemudian setelah itu, setelah datang iqabnya, kalian berdoa kepada Allah meminta supaya dilepaskan dari adab tersebut. akan tapi doa kalian tidak dikabulkan. Ini ahwah, bahwasanya meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar akan mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar merupakan sebab datangnya iqab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaklah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar terhadap saudaranya. Ikhwati fillah rahimani rahimah jami'an, meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar akan mendatangkan laknat Allah Azza wa Jalla. Yaitu laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, du'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma yaf'alu labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tu'inan ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam, dilaknatlah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Musa dan Isa ibni Maryam. Kenapa? Dalika bima asaw. Yang demikian itu disebabkan mereka itu bermaksiat. Demikian disebabkan mereka itu bermaksiat. Apa maksiatnya? Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu. Mereka Bani Israel tersebut tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alu, betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Dalam ayat ini banyak faedah yang bisa kita ambil, yaitu Allah menyebutkan di situ terkait Allah sebutkan dalam ayat tersebut, "Wainal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw." Laknat tersebut disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Laknat disebabkan adanya maksiat yang mereka lakukan. Apa maksiat yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sebuah maksiat. Perhatikan di sini. Tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah sebuah maksiat yang akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini perbuatan yang amat buruk. Perbuatan yang amat buruk, meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah perbuatan yang amat buruk. Labi sama kanu yaf'alun. Betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, agar kita tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, maka kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Barang siapa meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. dan dikhawatirkan akan turunnya azab kepada mereka walaupun mereka tidak melakukan kemungkaran tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimah jami'an. Kita menyadari tentang pentingnya ukhuwah ini. Yang ini akan menguatkan keimanan kita. Dan tentunya kita dalam menjalankan konsekuensi-konsekuensi ukhuwah tersebut. Melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menolong saudaranya. Mencintai saudaranya. Menginginkan kebaikan pada saudaranya. Kalau tidak, kita ini akan lemah. Al-mar'u dha'ifun wa yaqwi bi ikhwani. Seorang itu lemah. Lemah, dha'if, dia lemah. Dia sendiri lemah dia. Dia akan menjadi kuat dengan adanya saudara-saudaranya. Jika saudara-saudaranya tersebut betul-betul menjalankan ukhuwah al-imaniyah. Oleh karena itu, kita berusaha bagaimana menjalin ukhuwah ini supaya kuat. Tidak ada lain kecuali kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan kita berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang akan meretakkan ukhuwah. Dan kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang akan menguatkan ukhuwah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bait ba'd wa kunu ibadallahi ikhwan al muslimu akhul muslim la yadlimu wala yakhdulu wala yahqiru at taqwa hahuna yusiru ila sadri thalatha marrat bihasbi imri'in minas syarr ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irtuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat. Ini hasad. Wala tanajasu. Janganlah kalian melakukan najis. Melakukan najis itu yaitu upaya meninggikan harga dagangan tetapi tidak ada niatan untuk membeli. Dia hanya menginginkan madarat kepada si pembeli. Misal ada saudaranya melakukan jual beli, melakukan tawar menawar. Berapa ini? Oh, 100.000. Sebenarnya pembeli itu mau apa, penjual itu mau melepaskan 100.000. Si pembeli tentunya ingin harga di bawah. Sebelum orang itu datang, si pembeli datang ya. Dia tahu di sana ada barang yang dia inginkan. Kemudian dia ingin menawarnya, misalkannya, kemudian datang orang ketiga ini yang melakukan najis. Ketika si pembeli mengatakan, ini berapa pak? Belum dijawab, padahal dia ingin menjualnya 100 ribu. Langsung orang ini mengatakan, wah, gua ada barang ini ya, usaha cari di mana-mana, tidak ada barang ini pak. Tidak ada barang ini ya. Wah, ini sulit sekarang nih, wih, dicari banyak orang ini. Saya lihat di sana itu 150.000. Padahal dia si penjual asalnya mau menjual 100.000. Sudah untung 100.000 sudah. Si pembeli ya tentunya ingin ya paling tinggi 100.000 ya. Ketika ada orang ini akhirnya si penjual menaikkan harga barang. berapa ya, 200 ribu.
Wah, 200 ribu murah itu pak, ini ntar lagi habis ini.
Akhirnya si pembeli karena butuh akhirnya beli. Nah, ini artinya entah beli atau tidak, yang penting orang ini melakukan najis, yaitu meninggikan harga barang dagangan, tapi tidak ada tujuan untuk membeli dia. Tidak boleh melakukan ini, akan merusak ukhuwah. Hasad juga merusak ukhuwah. Tinggalkan itu. Tinggalkan hasad, tinggalkan ini. Ini banyak terjadi perpecahan, ukhuwah retak disebabkan adanya hasad, adanya najis ini. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Kalau sudah membenci, naudzubillah, sulit untuk terjalin ukhuwah. Sulit untuk terjalin ukhuwah. Jangan sampai membenci. Kalau ada saudara kita membenci saudaranya yang lainnya, dinasihati. Itu akan meretakkan ukhuwah. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling memboikot. Tidak saling tegur sapa. Ini juga akan meretakkan ukhuwah. Wala yabi ba'dukum ala bai' ba'd, dan jangan kalian, jangan ada sebagian di antara kalian membeli barang yang sudah dilakukan jual beli oleh sebagiannya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan dalah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Konsekuensinya apa? La yadlimu. Tidak boleh seorang muslim mendolimi muslim yang lainnya. Baik mendolimi hartanya, mendolimi jiwanya, mendolimi kehormatannya. Tidak boleh. Wala yakhdulu. Tidak boleh bersikap khudlan. Ini yang pembahasan kita. Tidak boleh bersikap khudlan, yaitu meninggalkan pertolongan, tidak mau menolong saudaranya. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan pertolongan pada saudaranya. Harus dia menolong saudaranya. Walayah kiruh, dan tidak boleh merendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Taqwa itu ada di sini. Beliau menunjukkan ke dadanya dan mengatakan tiga kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu ada di sini, dalam hati ini. Ini pentingnya kita memperhatikan hati kita, ya kawan. Ihtimam kita terhadap hati ini jauh lebih besar daripada perhatian kita terhadap anggota tubuh kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bias bimri minasyar ayah kira'ahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan jelek jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kalau ada seorang, dia masya Allah ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus, cuma satu, cuma dia merendahkan saudaranya, maka cukup, kata Rasulullah, dia orang yang jelek, bukan orang yang bagus. Enggak, dia akhlaknya bagus, adanya jelek, kata Rasulullah. Merendahkan saudaranya, hati-hati kita ini. Merendahkan saudara kita, hati-hati, itu adalah orang yang buruk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Seorang muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa hak. Tidak boleh diambil, dirampas hartanya tanpa hak. Tidak boleh direndahkan kehormatannya tanpa hak. Inilah konsekuensi keimanan. Ewati billah rahimani wa rahmat jami'an. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, hendaklah kita banyak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Ngajak-ngajak orang untuk melakukan al-ma'ruf, terkhusus terkait dengan dakwah. Dakwah ini butuh ta'awun. Dan juga kita mengajak saudara kita, memberi peluang mereka untuk mendapatkan pahala untuk kebaikan mereka. Subhanallah, kadang-kadang orang itu, subhanallah, seorang da'i mengajak orang melakukan, ayo kita bertawun, ayo kita melakukan ini, melakukan itu. Dikiranya kebaikan itu ya, tidak sampai pada dirinya. Ini orang kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Oh, dia butuh pada saya. Merasa dirinya dibutuhkan. Padahal saudaranya ini ingin memberikan peluang kepada dia untuk ikut andil dalam ta'awun yang syar'i supaya dia mendapatkan kebaikan. Tetapi orang yang subhanallah, yang ilmunya ya, kurang ini, menganggap dirinya merasa dibutuhkan, merasa ini ya. Subhanallah. Ingat ya ikhwan, kalau antum ingin baik ya, ingin ditolong oleh Allah, tolonglah saudaranya, bantu saudaranya. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Tolong saudaranya, dia lemah imannya, bangkitkan semangat iman dia. Ada orang punya harta, kadang hartanya diinfakkan kepada yang na'udzubillah, dia akan diminta tanggung jawab nanti ya. Kalau dia menyalurkan salah kepada yang haram, dia mendapatkan dosa ya. Subhanallah, orang-orang yang subhanallah, yang cinta dunia itu, wah, karena diminta ta'awun, ini mereka ini kayaknya dibutuh sama saya, kebutuh harta saya, subhanallah. Mereka ingin nyalurkan kepada yang benar, yang itu akan mendapatkan kebaikan nanti. Tapi subhanallah, su'udon dikedepankan, akhirnya ta'awun ya, itu ditinggalkan. Perhatikan ya kawan, masya Allah, teman-teman di berbagai tempat, masya Allah, dalam bertahun dalam dakwah, yang punya tenaga dia memberikan tenaganya ya, subhanallah, dia mampunya dengan tenaga ya, sudah dengan tenaga dia, misalkan dalam hal ini misalkan tebar media, dia punya mampunya aja tenaga, dia bisa datang ke sana, datang ke sini, dia tenaga aja ya, sudah itu. Ada lagi yang punya kelebihan harta, dia bisa membeli majalah sekian, nanti disebar. Masya Allah, kalau ikhlas karena Allah, semuanya dapat pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu anak ingatkan pada antum semuanya, tegakkan ta'awun di antara antum, terus dakwah ini. Terus lagi dakwah di Palembang, berta'awun antum, banyak berta'awun untuk kebaikan saudara-saudara kita kaum muslimin. Dengan dakwah antum melalui mass media tersebut, di antara mereka yang kita tebarkan majalah tersebut, di antara mereka selamat dari pemikiran yang sesat tersebut. Wah, ini nikmat, pahalanya besar yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang melakukan dakwah ini. Bertahunlah kalian, amalan dakwah amalan yang amat besar pahalanya. Amalan yang amat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ya ikhwan, nanti akan diminta tanggung jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita. Semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita, itu nanti akan diminta tanggung jawab. Semua kenikmatan, nikmat apa saja, yang punya ilmu jangan bakhil untuk menyampaikan ilmunya kepada saudaranya. Yang punya harta jangan bakhil dengan hartanya, tidak mau menginfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya ide-ide, usulan-usulan, pemikiran-pemikiran, jangan diam, sampaikan. Usulan terima, alhamdulillah. Tidak terima, alhamdulillah, antum sudah ikut andil. Sering bermusyawarah, bermusyawarah. Dalam dakwah ini butuh musyawarah. Jangan berjalan sendiri-sendiri, bertahun dalam dakwah. Bisa jadi ide kita ini lemah, dan seringnya lemah memang. Jangan merendahkan saudara-saudara kita. Ada saudara kita punya ide, dipatahkan. Subhanallah. Dengarkan dulu ide saudara kita. Dengarkan penjelasannya. Dengarkan, hargai dia, jangan direndahkan. Ditolong, tegakkan ta'awun di antara antum, terkhusus dalam dakwah. Dakwah ini butuh ta'awun. Ingat, dakwah bukan berarti mereka butuh ta'awun, artinya antum dibutuhkan oleh dakwah. Antum yang butuh pada dakwah ini. Antum yang butuh pada dakwah sebetulnya. Kita ini butuh pada dakwah. Dakwah ini enggak butuh pada antum. Dakwah ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak antum menegakkan dakwah ini, Allah akan ganti orang lain yang Allah cinta pada dia dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita rugi ya ikhwan. Orang yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau terjun dalam dakwah. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin almu'minin aizzatin alkafirin. Perhatikan ini, wahai orang-orang beriman, jika kalian itu murtad dari agama Allah, meninggalkan agama Allah, maka Allah akan datangkan satu kaum yang akan menggantikan kalian, yang mereka itu mencintai Allah dan Allah cinta pada mereka. Subhanallah. Kalau kita masuk dalam lingkup dakwah ini, terjun, subhanallah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita ini malas-malas, akhirnya kita mundur, akhirnya melepaskan agama ini, Allah tidak sedih ya. Allah gantikan satu kaum yang menggantikan kita, dan kaum itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.